dalka Kenya waxaa socda isbeddello siyaasadeed oo saameeyey mas-uuliyiin xilal sarsare ka hayay labada aqal ee baarlamaanka dowladda dalkaasi. Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi Aadan Barre Ducaale ayaa shalay ka badbaaday isku day lagu doonayay in xilka hogaamiyaha aqlabiyadda lagaga qaado. Isbeddeladan siyaasadeed ayaa la sheegayaa inay la xidhiidhaan afti dadweyne oo la doonayo in dib u habeyn loogu sameeyo sharciga doorashooyinka ee dalkaas iyo sidoo kale loolanka xilka madaxtinimo ee sanadka 2022. dhammaan xubnaha xilalka laga qaaday ayaa saaxiibo dhow la ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi William Ruto. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Nairobi noogu soo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
wixii ka dambeeyey salaantii taariikhda gashay ee bishii Maaj ee sanadkii 2018 ee madaxweyne Uhuru iyo hogaamiyihii xilligaasi ee mucaaradka Raila Odinga, waxaa dalka Kenya laga dareemayey isbeddel siyaasadeed oo si tartiib tartiib ah ku soconayay. salaantaasi ay labada mas-uul iscaan qaadeen ee lagu soo afjaray khilaafkii ka dhashay doorashada muranka badan dhalisay ee bishii Agoost ee sanadkii 2017 ee dalka Kenya ayaa ahayd mid si weyn ay u soo dhaweeyeen beesha caalamka iyo dadka Kenyaanka, balse waxaa isa soo taraysay in isu soo dhowaashahaasi siyaasadeed ee Raila iyo Uhuru uusan la dhacsanayn madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto, oo ah nin marka laga soo tago xilka uu hayo saameyn siyaasadeed oo weyn ku leh labada aqal ee baarlamaanka iyo gobollo badan oo dalka Kenya ka tirsan. Waraantii sanadkan, madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa bilaabay iskushaandheyn uu ku sameynayo xafiisyada hogaamiyeyaasha aqlabiyadda ee labada aqal ee sanadka iyo baarlamaanka ee Kenya, iyadoo ay seefta madaxweynaha la kacday rag xilal muhiima ka hayay labada aqal oo ay xulafo hoosana ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka. 2017 bishii May, laba mas-uul oo xilal sarsare ka hayay aqalka sanadka ee dalka Kenya ayaa xilalkii laga qaaday iyadoo lagu bedelay rag ay xulafo yihiin madaxweyne Uhuru. dhammaan xubnaha xilalka laga qaaday ayaa lagu tuhmayay inay xiriir hoose la leeyihiin William Ruto. isbeddelkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay maalintii shalay, halkaasoo xilkii laga qaaday nidaamiyihii xisbiga Jubilee ee baarlamaanka, ninka lagu magacaabo Benjamin Washiali, iyo ku-xigeenkiisi, iyadoo uu sidoo kale falkaasi ka badbaaday hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale, oo aad loo hadalhayay inay saaxiibo dhow yihiin madaxweyne ku-xigeenka. haddaba intee ayuu ka soo bilowday khilaafka siyaasadeed ee ku aadan doorashada Kenya ee soo socota ee 2022 ee u dhexeeya madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto? su-aashaasi ayaan weydiiyey Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha Geeska Afrika.
waxaad og tahay in kal hore ay macnaha isa salaameen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ODM aha, oo marka ay ku heshiiyeen dalka inaan khalqa la gelinin, oo marka waxa weeye heshiiskii dhexmaray kal hore Odinga iyo Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta, taasoo marka runtii cabsi badan ku abuurtay iyo qalqal badan ku abuurtay qaybta kale ee Jubilee oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya.
siyaasiyiinta Soomaalida ee dalka Kenya oo markii hore ka walwalsanaa inay saameyn ku yeelato loolanka xoogan ee siyaasadeed ee dalka Kenya ka socda ayaa aad u soo dhaweeyey markii uu hirgali waayey go'aankii lagu doonayey in xilka hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya looga saaro Aadan Barre Ducaale. Cabdiqaadir Oore Axmed waa xildhibaan horey uga tirsanaa baarlamaanka Kenya.
Anaga tallaabadaas waxaan u aragnaa haddi waa mid anaga maaragtay dan noogu jirto, waa mid noo wanaagsan. sidaad ogtahay, Aadan Barre Ducaale haddii la dhahaa siyaasi ahaan waddanka wixii hadda noogu jiro meesha hadda ilaa booska qaybka saddexaad oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka ku-xiga waaye, meel muhiim oo strategic ayuu joogaa oo maaragtay majority leader oo baarlamaanka, waa meesha ay maaragtay sharciga laga hagaajiyey. sharciga birkood waxaad arkaysaa sharci muslimiinta ka hor imaadsan, soomaalida ka hor imaadsan, meelahaad maaragtay aad u muhiim ugu yahay. sida run ahaantiina Aadan Barre Ducaale ilaa waqtigii inkasta oo lagu tuhmay inuu maaragtay dhankan Uhuru Ruto u janjeera, wixii ku xisaabsan dowladda oo sharci marinta aad u maartay oo waxay ugu qayb qaatay oo shaqadiisa aad u maartay as ugu soo baxay tii iidaheeda, hadda anaga isleenahay in ay maartay ay sabab u tahay oo maartay aan Aadan Barre Ducaale meesha loogu qaaday oo wali uu shaqadiisa u sii wad. marka waana mid anaga guul ay noo tahay, wax weyn way noo taraysaa ilaa waqtigan kale guurkoo la joogay, wali aad u positionka guul noo ahana.
marka laga hadlayo taariikhda siyaasadeed ee dalka Kenya waxa aad u adag in nin madaxweyne ku xigeen soo noqday oo si dhib yar ku noqdo madaxweynaha wadanka xulafada siyaasiinta uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto waxa ka go'an inay u tartamaan xilka madaxweynaha dalka doorashada soo socota
war taariikhiyad ma ka fiirso wadankan Kenya in madaxweyne ku xigeen soo noqday oo madaxweyne noqday lama haya oo ka ahayn ninkii Daniel Moi Daniel Moi Ruto waxa weeyaan madaxweyne ayaa dhintay sagaashii maamulka ay xukunka qabtay sidii markii dambana uu xukunka ku soo durqsaday laakiin wixii ka dambeeyay dadna madaxweynaha ku xigeen soo noqday xukun qabtay ilaa hadda lama hayo marka waxa muuqataa hadda waxa shiray yani garabka uu hoggaamiyay Ruto iyo raga MP-da asaga la socda ama ay raga baarlamaan ku jira waxayna ku wishiyeen in madaxweynaha ku xigeenka uu sinsacsiilin isla markaana macnaa waxyaaf yani wax kasto macnaa yani xisad abuuri karana inaysan sameynin ilaa laga gaaray sanadka 2022-ka xilligaas oo loo diray doonin doorasho waxa kale hoosta ka xariiqeen in madaxweynaha ku xigeenka wadanka Kenya William Ruto uu doonayo inuu istaago marna uusan ka tanaasulaynin hamigiisii ahaa in macnaha uu istaago kursiga madaxweynenimada dalka Kenya sanadka 2022 marka hadda waxa weeyaan yani waxa way hoos isu dhigayaan yani xisadda kicin waayaan mana iscazilayaan waxay doonayaan marka inay yani idoo saas xaaladan lagu jiro in marka yani electionka loo tago kadibna uu saa ku istaago mar
dabeysha siyaasadeed ee dalka Kenya ayaa ah mid marba dhan u socota madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa halgan siyaasadeed oo adag si wada jir ah u soo galay 9kii sano ee la soo dhaafay hase yeeshee tartanka doorashada soo socota ee Kenya ee 2022-ka ayaa la rumaysan yahay inuu ka adkaan doono doorashooyinkii hore khadar maxamuud xareed VOA Nairobi